Je tu príležitosť, že chcem špeciálne privítať dorastencov na tomto zhromaždení. Mali mať nedeľný dorast, na ktorý sa niektorí z nich veľmi tešili, že nebudú musieť byť na dospeláckom zhromku, ale nemal kto z vedúcich byť s nimi. Takže sa teším na vašu spoluprácu, decka. Znovu to platí, že každých 10 minút, Andy, ty si taký viditeľný aj na dorastoch. No vidíš, každých 10 minút mi môžeš zamávať, mne to pomôže sa zorientovať časovo. A Tomi mal s nami takú aktivitu pred zbierkou, tak si neodpustím aj ja takú jednu, že skúste tak zavrieť oči. A teraz, ako to, teraz si predstavte taký ten moment, kedy vám ráno zazvoní budík, alebo vás niekto budí. Alebo vás niekto sťahuje z postele, niekto vám bere paplón, alebo vás niekto šteklí. Ja neviem, akým spôsobom sa ráno zobudzate. Alebo keď vám zazvoní tretí budík, pretože prvý si rozbil, druhý spadol zo skrine a za tretím si musel vstať z postele. No. A neviem, či je to pre vás príjemná predstava ranného zobudzania. Kto to má rád? Kto si vyslovene užíva, že ráno môže vstať, že je ranný typ? Sú tu takí. A pre koho je to smrť? Dneska totiž to máme druhú adventnú nedelu a témou druhej adventnej nedele je bdelosť. Bdelosť. A ak máme bdieť, tak sa to nezaubíde bez toho, aby nás niekedy niekto nezobudil. A bez takýchto ťažkých momentov zobudzania, prebudzania. A zároveň budeme pokračovať v štúdiu listu Kolosenským túto nedelu a začneme druhú kapitolu. A tak si prosím vás, môžete so mnou otvoriť druhú kapitolu listu Kolosenským. A budeme čítať tie prvé tri verše. A ja takto náplatne vám ukážem český študijný preklad. Sa mi zdal taký najzrozumiteľnejší a pre nás, aj keď je to čeština, a zároveň taký najvernejší tej pôvodine, tak dúfam, že vás to nebude mýliť, ale môžete si porovnávať s takými tými našimi slovenskými prekladmi. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, a za laodicenských, a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár, aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božiemu tajomstvu Kristu, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Takže dnes iba tieto tri verše a prvá vec, ktorá tam nám udiera do očí, je slovo boj, zápas. Apoštol Pavel tam hovorí, pozrite, aký mám boj, aký mám zápas. Chcem, aby ste to vedeli. To je dôvod, prečo vám píšem. Naozaj historici aj vykladači sa domnievajú aj z úvodu listu Kolosenským, že Pavel tam nikdy nebol. Že ten zbor založil niekto iný. A Pavel počul niečo o nich, vstúpil do obrovského modlitebného bremena zápasu za nich, plače za nich, a tak začínal aj list Kolosenským, tá jedna z dôležitých modlitieb, ktorá tam je. A celý ten list je ako keby také vyliate Pavlovho srdca. Je vyslovený takým výkrikom, takým, ja neviem, nechcem teraz kričať. A neviem, či vám to Peťo Malach niekedy ukazoval, ako udržuje bdelosť v autobuse, keď šoféruje. A niekomu z vás áno, tak ja to nejdem predvádzať, lebo je to veľmi desivé. Ale jemu sa darí tých mladých ľudí udržať bdelých, aj seba samého. A prezradím len toľko, že keď vám Peťo povie, že aby ste zavreli oči a niečo si potichu predstavovali, a tak prosím vás, nerobte to. Nerobte to, lebo príde niečo zobudzajúce. A takýto je list Kolosenským. Je vyslovene výkrikom, obrovským výkrikom. Vychádza z toho napätia, zápasu, agónie, pretože v gréčtine to slovičko zápas znie agón. Agón. Hej? Veľmi ťažký zápas. A druhú kapitolu znovu začína Pavel tým istým. Ľudia drahí, chcem, aby ste vedeli, že ja za vás bojujem. Inými slovami, mohol to napísať aj tak, že ľudia, vy potrebujete, aby za vás niekto bojoval. Vaša situácia je alarmujúca. Niečo tam nie je s vami v poriadku, ja sa z vás strašne teším. Veľmi som rád, že tam ste, že ste cirkev v Kolosách a v tých vedľajších mestečkách Laodice a Hierapolis, to boli tri mesta, veľmi blízko, len niekoľko kilometrov vzdialené od seba v Lykaonskom údolí. A Pavel im hovorí, ale ja za vás bojujem. A to je dôvod, prečo píšem tento list. Je tu zápas. Je tu zápas. No a ešte mi dovolte taký úvod k tej bdelosti. K tej bdelosti existujú zápasy v našom živote, v ktorých sa ocitneme. Aj apoštol Pavel mal zápasy ešte aj iného druhu. Napríklad veľmi úplne taký povestný zápas je, ktorý opisuje v 2. liste Korinským v 12. kapitole, kde Pavel hovorí, mám taký zápas, také zápasy prišli na môj život, že som sa trikrát modlil, aby to Pán Boh odo mňa zobral preč. A Pán mi povedal, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa dokonáva v tvojej slabosti. Sú zápasy, ktoré nám pomáhajú zostať bdelými. Bolí to, pichá to, je to nepríjemné. Pavel dokonca hovorí, že jeho to deptalo, že to bol anjel Satan, ktorý bol poslaný deptať ho. A Pavel zároveň hovorí, že ale Pán mi povedal, že mne to pomáha byť silným, inými spôsobmi, byť bdelým, byť pripraveným, byť použiteľným Pánom Bohom. Alebo slovami mladé generácie dnes, byť in. Čo sa týka Božieho kráľovstva, byť in. A sú zápasy a podľa mňa takýto potenciál majú všetky zápasy. Nie je to o tom, že by Pán Boh nás nimi trápil. Že by si hovel v tom, ako my slzíme, trápime sa, ako nás niečo deptá, ako nevidíme východisko, ako nás to vo vnútri nejako zviera, ako prosto sme z toho možno zničení. Ale tie zápasy majú potenciál nás zobudiť. Nemusia. Môžeme v nich zahorknúť. Môžeme sa uraziť, Pane, kde si? Prečo sa o mňa nestaráš? Prečo si ma už tretíkrát nevypočul? Môžeme obviňovať svoje okolie z toho, ako sa k nám správa. Môžeme prepadnúť depke, prečo sme na tom tak zle. Tieto zápasy majú potenciál. Otázka je, či ho využijeme na to, aby sme sa zobudili. Pamätám sa na takéto momenty v mojom živote, kedy som prechádzal utrpením, trápením minimálne na troch, štyroch poliach, bitevných poliach života, práca, vzťahy, manželstvo, prosto, kde sa dalo, tak tamto bolo zlé. Pamätám si, ako som ležal na zemi, tvárou smerom dolu a dostal som sa do bodu, kedy som hovoril, Pane, neviem ovplyvniť to, čo si o mne ľudia myslia. Pane, neviem, aká bude moja budúcnosť. Pane, neviem, z čoho budem žiť. Pane, urobil som všetko, čo som mohol pre toto manželstvo. Pane, som tu úplne dolu, ale chcem ti povedať, že ty mi stačíš. Že to, čo chcem, si ty. Že potrebujem teba. A to boli momenty, kedy sa prebudzala taká moja prvá láska a kedy som aj sám mohol sa presvedčiť, že milujem Pána Ježiša nie preto, že ma žehná a že sa mi darí, a že mi tlieskajú, ale pretože on mi stačí. Aj keby som nikoho nemal a nič nemal. A uvedomil som si, že tam na tú zem by som sa nedostal bez tých zápasov, bojov a ťažkých situácií v mojom živote. Kniha Kazateľ hovorí, že lepšie je v dome smutku ako v dome radosti. A my si to málo uvedomujeme. S niekým som mal rozhovor s jedným mužom pred niekoľkými dňami a tiež sme prechádzali jeho ťažký zápas životný a momentálny, ktorým prechádza. A ja som mu tak povedal, vieš, ja si myslím, že to, že Adamovi Pán Boh povedal po jeho páde do hriechu, odteraz budeš v bolesti a s námahou vyrábať chlieb v pote tvári. Vieš, ja si myslím, že to nie je len trest. Ja si myslím, že je to aj protiopatrenie v stave hriechu. Potrebujeme pot tváre. Potrebujeme trápenia, aby nás udržali bdelými oproti hriechu. A viem, že toto sa vám asi ťažko počúva. Michal, idú Vianoce, tak mohol by si o tom advente niečo krajšie hovoriť. Dobre, tak to bol taký prvý úvod. A chcel som vám len povedať, že v našom živote sú zápasy, ktoré majú potenciál nás zobudiť a navrátiť nás naspäť k Bohu. A navrátiť nás naspäť ku Kristovi. A navrátiť nás naspäť k prvej láske. A potom sú zápasy, o ktorom čítame teraz. Pavel hovorí, chcem, aby ste vedeli, aký mám zápas za vás. To sú zápasy, do ktorých vojdeme tak povediac dobrovoľne, ktoré si vyberieme, a pretože otvoríme im svoje srdce. A to sú zápasy, ktoré sú prejavom bdelosti. Tie prvé zápasy, ten prvý druh, boli zápasy, ktoré spôsobujú bdelosť, ktoré nás zobudia, hej? Ktoré nami zatrasú. Ale zápas, o ktorom budeme dneska čítať v živote apoštola Pavla, je zápas, ktorý je prejavom bdelosti. Pavel mal ten zápas, pretože bol bdelý. Lebo bol in, čo sa týka Božieho kráľovstva, lebo bol blízko Ježišovho srdca, lebo jeho srdce tlklo spolu s tým Božím a videl to, čo videl Boh a nezostal voči tomu ľahostajný. A to je bdelosť. Bdelosť v kresťanskom živote znamená, že sme tak blízko Bohu, že vidíme veci, cítime veci ako on. Že sme tak bdelí, že rozumieme, čo nám hovorí. Že naša pozornosť je upriamená na neho. Nie je to len intelektuálna teologická bdelosť, že tak presne vieme o všetkých kresťanských doktrínach. Aj to je dôležité. Ale je to hlboká srdcová bdelosť prvej lásky. Kresťan je zameraný na pána. Pán je pre neho číslo jedna. A keď sa s takým kresťanom stretnete, tak vidíte, že on žiari, keď rozpráva o Kristovi. Tak vidíte, že tam to skončí ten rozhovor. Alebo tam to odbočí. Skôr či neskôr. Ten kresťan je plný Krista. To je bdelý kresťan. Ďakujem. Zápas, ktorý je prejavom bdelosti. Takže, no a teraz pôjdeme na tri veci. Máme úvody za sebou. A teraz pôjdem na také tri veci, ktoré Pavel zápasil. Ja si myslím, že aj dnes môžu byť takým odmeraním našej bdelosti. Tu teraz, či ja som bdelý, alebo či ty si bdelý. Hej? Moja otázka je, vidíš tieto tri veci, ktoré videl Pavel? Dobre, a keď ich vidíš, hej? Keď ich vidíš, robí to s tebou to, čo to urobilo s apoštolom Pavlom? Uvádzajú ťa tieto tri veci do agonického zápasu v modlitbe, alebo ja neviem, v pôste, v plači, že ťa to nenechá ľahostajným. Tieto tri veci, vidíš ich vôbec a čo s tebou urobia? Tri veci, za ktoré sa Pavel modlil, aj preto tak trošku použijem ten český študijný preklad, ktorý vidíte pred sebou, lebo je taký zrozumiteľnejší a naozaj gramaticky oddeluje tam tieto tri veci v tej dlhej Pavlovej vete. Znovu je to jedna veta v gréčtine, ale nejdem do toho rozboru, nejdem zbytočne odbáčať. A prvá vec je, aby boli povzbudené vaše srdce. Aby bolo povzbudené vaše srdce, Kolosenský. Alebo Laodicejčania a tí, ktorí sú v Hierapolise, ktorí ešte nikdy nevideli moju tvár. Aby sa vám povzbudili srdcia. Aby prestali byť ochabnuté. A Pavel videl, že potrebujú hlbokú vnútornú spruhu duchovnú. Že sú, síce vedia o Kristovi, uverili, robia prvé kroky, založili si cirkev, majú vodcov, ale sú mľandraví alebo slabučky vo svojom srdci, vo svojom odhodlání. Chýba im to presvedčenie, že v každodennom živote, keď príde na krížovatku zachovať sa ako kresťan, že tam to už nedávajú. Dajú to na nedelu, dajú to v piesniach, dajú to v pekných prianiach, ale potrebujú mať silné srdce, aby vedeli zostať verní Kristovi a možno čeliť nejakým ťažkým veciam vo svojom osobnom živote. To povzbudenie, ktoré tu má Pavel na mysli, nie je povzbudenie v prenasledovaní, shodou okolností aj v Kolosách, aj v Laodicei, aj v Hierapolise mali kresťania slobodu. Nečelili tam nejakému útlaku. Ale keď chcete vedieť, čelili obrovskému zvodu veľmi rozmanitých, falošných, cudzích učení, ktoré budeme rozoberať možno niekedy na budúce. A Pavel vedel, že potrebuje byť veľmi odvážny, veľmi pevný v srdci, aby vedeli odolať pokušeniu. Aby vedeli povedať nie hriechu, aby vedeli povedať nie úspechu alebo materiálnemu požehnaniu. Alebo pýche. Tie mesta boli dosť dôležité. A dnes by sme povedali, že tam prekvítal cestovný ruch. Bolo to kúpeľné mesto, jedno z nich. Ďalšie bolo obchodné mesto. Ďalšie ležalo na dôležitej ceste z mesta Efes smerom na východ. A boli to dosť bohaté mesta. Jedno z tých miest bola Laodicea. Asi viete, že čo Laodicei pán odkázal v knihe Zjavenie Jána. Ak čítate písmo, hej. Pán im hovoril, napomínal ich z takej duchovnej pýchy. Laodicea si hovorila, mám všetkého dosť. Mám všetkého dosť, všetko viem, nikoho nepotrebujem. A pritom nevie, že si aj slepý, aj chudobný, aj biedný, aj mizerný na poľutovanie. Hej. A to je ten obraz týchto troch miest. Oni mali prosperitu. Išiel tam biznis. Išiel tam obchod. Išli tam nejaké iné odvetvia, z ktorých tie mesta prosperovali. A samozrejme, prekvítali tam aj iné cudzie náboženstva. A Pavel sa modlí, vy potrebujete byť silný v srdci. Silný, nie slabý. A ešte historicky jedna skutočnosť. Krátko po napísaní tohto listu, niekoľko rokov, možno 3-4, nevieme presne to datovať, kedy bol napísaný tento list, krátko na to zasiahli všetky tie tri mestá veľké zemetrasenia. A každé jedno z tých troch miest sa musel niekoľko rokov z tých zemetrasení spamätávať. Pavel mal zápas niekoľko rokov predtým za nich. Vidíš okolo seba slabých kresťanov, ktorí síce sú kresťania, ale vie, že duchovne ich horlivosť, ich pevnosť nie je dostatočná. Sú ohrození pokušeniami dnešnej materiálnej doby. Možno si v cirkvi, ak si v cirkvi dlhšie, vidíš kresťanov, ktorí robia kompromisy. Možno si videl kresťanských podnikateľov, ktorí nerobia všetko čisto. Možno si videl brata alebo sestru, je kresťan. Ale ty vieš, videl si jeho slabosť srdca. Čo s tým spravíš? Poprvé, vidíš to vôbec? A podruhé, čo s tým spravíš? Pavel šiel do kolien, do modlitieb, do zápasu, lebo bol bdelý. A my, keď nie sme bdelí, keď spíme, tak ideme do pohoršenia, kritiky, ohovárania, odídenia od takých kresťanov a z takej cirkvi do osamelosti a izolácie a ukazovania prstom. A v duchovnom boji sme prehrali. Rozumiete tomu? Ste so mnou? Druhá vec, za ktorú sa Pavel modlí, aby boli spojení v láske. Aby boli zjednotení v láske. Veľmi kľúčová vec. A mám pocit, že my by sme takisto mali ísť okamžite do kolena, do plaču, ak nevidíme v cirkvi lásku. Ak nevidíme lásku medzi bratmi a sestrami, ak nevidíme lásku, ktorá prikrýva hriechy, ale vidíme vyžadovanie spravodlivosti, vyžadovanie pravdy a práva a boje o opozície a tak ďalej. Ak nevidíme lásku, ktorá prikrýva množstvo hriechov, ak nevidíme lásku, ktorá spája bratov a sestry, ako ju vidíme, prvý list Jána, je veľmi jasné, že nemilujte len slovom, ale skutkom a opravdivo. Prvý list Jána hovorí, že ako môžeš hovoriť, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ brata, ktorého vidíš. A láska je jeden z jasných prejavov kresťanstva. Láskou môžeme merať kresťanstvo na zemi. Ak tam není láska, není kresťanstvo. Len kresťanská kultúra a tvárnosť pobožnosti. Ak tam není láska, tak tam není to práve, čo tam má byť. Boží život v nás sa prejavuje tak, že sme ochotní duše klásť za bratov. A že ich aj kladieme. Duchovný spánok sa prejavuje tak, že ty nevidíš napravo, naľavo. Zaoberáš sa sebou samým, svojimi problémami, svojim životom, svojimi ambíciami. Duchovná bdelosť sa prejavuje tak, že miluješ. Že ti nie je jedno, ako sa má tvoj brat a tvoja sestra. A že vnímáš, že Pán ťa spája s nimi láskou. Myslíš na nich. Napíšeš SMS-ku, pozveš na obed, na kávu, na čaj, neviem na čo, na pizzu. A mladých do McDonaldu a na podobné záležitosti. Ale nie je ti jedno, ako sa má ten druhý. No a teraz konkrétne Pavel sa modlí, aby boli spojení v láske. Vidíš biedu dnešnej cirkvi, čo sa týka lásky. A znovu máme na výber. Buď pôjdeme do kolien ako Pavel a povieme si, Pane, to chce prebudenie. Tento zbor viera potrebuje zúfalo navštívenie z neba, otvorenie pre duchov nebeských žriedel, aby sa zobudili, aby prišiel Boží život. Aby Božia láska bola vyliata do ich srdc, aby sa vedeli navzájom milovať, aby vedeli niesť bremena jedni druhých, aby konečne sa vedeli spojiť každý v tom rôznom obdarovaní, aké majú, aby ten obrovský potenciál mohol byť správne použitý a vôbec spojený. Viete, ten obrovský potenciál máme spolu, ale môže byť spojený iba v láske. Iba v láske. Možno si mal agonický zápas pred koncertami teraz v Bratislava spieva gospel, a možno si sa modlil, ja som sa tak modlil. Pane, daj obrovskú lásku do srdc všetkých tých dobrovoľníkov, nech sa milujú napriek všetkým veciam, čo sa nedaria. A keď prídu napätia, keď technika zlyhá, keď prídu pozde informácie, keď chudák dobrovoľník dá do toho celú dušu a aj tak nemôže to urobiť najlepšie, ako by vedel. A ja sa modlím, Pane, daj nám lásku do našich srdc. Spoj nás v láske. Spoj nás v láske. Poviem vám tajomstvo, nič iné nás nespojí. Dneska je volanie po víziách a v otcovstvách. Nikde v písme nevidím, že by nás to spojilo. Že by toto spojilo cirkev. Nová zmluva hovorí o spojení v láske. A Pavel za to plače. A zápasy v agónii. Hovorí o jednote ducha vo zväzku pokoja. Hovorí o spojení v láske. Aj v liste Kolosenským, aj na iných miestach. A tie veci sa nestanú. Ani kresťania nebudú silní v srdci. Ani kresťania nebudú spojení v láske. Ak niekto agonicky nezapasí, nemodlí sa, neplače, nevstúpi do trhliny za tie veci. Tie veci sa nestanú. Nebudú. zápas, ktorý je prejavom bdelosti. A ešte vám ukážem tú tretiu vec, za ktorú sa Pavol modlil, zápasil. A možno to bola tá najdôležitejšia, alebo tá kardinálna téma celého listu Kolosenským. Modlil sa, aby poznali Otca a Krista. Modlil sa, aby poznali tajomstvo Boha, ktorým je Kristus. Modlil sa, aby Kolosenskí nenaleteli mnohým herézám, ktoré tam v Kolosách prekvitali a ktoré im hovorili, vy k vášmu Kristovi potrebujete pridať ešte špeciálne zjavenie, špeciálnu charizmatickosť, špeciálneho vodca, špeciálneho guru, špeciálne stretnutie, špeciálne to, špeciálnu dietu. Tam potom v liste Kolosenským vidíte, že to, čo mu najviac oni čelili nebezpečenstvu, je buď nahradiť Krista niečím iným, alebo pridať ku Kristovu čokoľvek iné. Čokoľvek iné. A Pavel za to zápasí, aby poznali Krista, aby Kristus bol pre nich všetkým. A keď nám Tomáš čítal z prvej kapitoly ten text, ani sme nestihali počítať, koľkokrát tam Pavel používa slovo všetko, všetkým v súvislosti s Kristom. To je tá téma listu Kolosenským. Pavel sa za to modlí. Nielen píše, modlí, zápasy, aby pre kresťanov sa Kristus stal naozaj všetkým, tak ako aj je všetkým. Ale aby sa naozaj stal všetkým. Aby mali k nemu prvú lásku. Aby ho poznali ako zdroj úplne všetkého vo svojom osobnom živote. Vidíš tieto tri veci? Vidíš ochabnutosť srdca? Vidíš ľudí, ktorí potrebujú povzbudiť? Sú v zápasoch a potrebujú naozaj, aby sa niekto za nich modlil? Vidíš cirkev, ktorá potrebuje spojenie v láske? Vidíš to? Alebo si sa už zmieril s tým, že cirkev je jedným z ďalších spoločenských podujatí, klubov, záujmových nejakých organizácií? Cirkev má byť exkluzívnym miestom Božej lásky na zemi. Má byť výnimočná tým, že sa budeme navzájom milovať. Potom vás poznajú, že sa budete milovať. Keď to není, tak to není cirkev. A vidíš to tretie ohrozenie pre kresťanov, že pre nich Kristus není všetkým. Není všetkým. Ako sa snažil diabol dokázať Pánu Bohu, že pre Joba nie je všetkým. A hovorí, veď si ho ohradil zo všadiaľ, požehnal si ho. Skús siahnuť na jeho majetok, či ťa bude ďalej uctievať. Skús siahnuť na jeho zdravie. Sú zápasy, ktoré nás obudzajú, alebo do nášho života prídu ako výbuch, ako problém, ako rozsypanie sa nášho sveta. Možno v podobe straty zamestnania, a problémov v manželstve, a napätí v práci, medziľudských vzťahov, a rôznych iných vecí. Ja tak chcem povzbudiť, aby uprostred tvojho trasenia sa vrátil k Pánu Bohu, aby sa sklonil pred Pánom Ježišom, aby si mu otvoril svoje srdce, aby si ho urobil všetkým. To je to najlepšie, to je jediné, čo môžeš urobiť. Možno si už aj zistil, že nevieš sám seba zachrániť. A možno si už aj zistil, že obviňovanie iných a ospravedlňovanie seba alebo sebaľútosť nevedie k ničomu. Potrebuješ rezignovať, kapitulovať zo svojej vlastnej samospravodlivosti a padnúť pred Pánom Bohom a dať mu naspäť svoje srdce. A dovoliť mu, aby jeho reflektor presvietil tvoj život a odhalil tvoje skutočné motívy. A možno zistíš, že v zápasoch, v ktorých si, v problémoch, v ktorých si, si v konečnom dôsledku spôsobil v mnohom tým, že si nebol celým srdcom pri Pánovi. A ja verím, že tu sa začínajú riešiť všetky problémy. Riešením toho najkardinálnejšieho, nášho vzťahu s Pánom Bohom. No, a mám ešte jednu výzvu, a to je, možno vidíš veci, kvôli ktorým treba vstúpiť do zápasu, do modlitieb. A mimochodom, dneska máme ešte dva koncerty Bratislava spieva gospel a nerobíme ich preto, aby sme zahviezdili na chvíľku. A koľkokrát si zdvihol ruku, Andy? A nerobíme tie koncerty len preto, aby sme urobili pekné kultúrne podujatie. Tie koncerty robíme preto, aby Božia láska sa tam mohla hmatateľne, konkrétne, možno až fyzicky dotknúť každého človeka, ktorý tam príde a každého, ktorý tam slúži alebo spieva a každého, kto bude zo záznamu ešte ten koncert počuť. A ja vás chcem pozvať k tomu, aby sme sa ešte za to mohli modliť. Čo vy na to? Chcem vás pozvať do zápasu. Chcem vás pozvať do zápasu za ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie. Chcem vás pozvať do zápasu za to, aby bola obnovená Božia láska v našich životoch, aj v cirkvi, aj v našom zbore. Chcem vás pozvať do zápasu, aby Kristus sa stal pre nás všetkým. Dobre? Amen.